Азаттык радиосунан 30-августтагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши боюнча отурум дагы жылдырылды.
Биз өзүбүз адвокат алган жокпуз. Биринчи инстанцияда 5-6 адвокаттын лицензияларын алдырып коеюн дедик. Биздин айыбызда алардын шоруна калгыбыз келбей атат. Ошол үчүн бул мамлекетке мыскыз.
Жогорку сот көз карансыз клуб порталын жоюу боюнча чечим чыгарганы медиа коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын сынына кабылды. Президенттик администрациянын жаңы кеңсеси ишке түшүүдө. Борбор Азиядагы президенттердин сарайлары тууралуу макаланы уктурабыз.
Әрине, биліктің өзінің ғимараты болу керек, бірақ ол ғимарат халықтың күн көрісіне, халықтың жағдайына байланысты болады деп ойлаймын.
Микрофонда Санжар Иралиев, алдыменен жаңылықтарды угалы сөз Токтосун Шамбетовта.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайын. Орусия Украинанын Донецк облусундагы стратегиялык мааниси бар Покровск шаарын карай чабуулдарында эки негизги тактикалык операцияны ишке ашырып жатат. Бул тууралуу согушту изилдөө институту билдирди. Биринчиси, уюм 29-августтагы маалыматка караганда Покровск шаарынын чет жакасына жетиш үчүн чыгыш тарапты көздөй Новогородка жана Градовка кыштагына чейинки аралыкта жүрүүдө. Экинчиси, Покров шаарынын түштүк чыгышындагы Селидово, Украинск, Корняк багытындагы украиндердин контур чабуулдарына туруштук бере албай калышы мүмкүн болгон жерлерди жоюу жана орус аскерлеринин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү экенин белгиленди. Орусия Украинага 2022-жылдын 24-февралында жерден жана абадан кол салып атайын аскердик операция баштаганын жарыялаган Украина орус аскерлери жайкын тургундарын өлтүрүп жарандык инфраструктурасын тынымсыз талкалап келатканын билдирүүдө. Германия Ооганстанда бийликке Талибан келгенден бери биринчи жолу ооган жарандыгы бар кылмышкерлердин мекенине депортация кылды. Аймактык ички иштер министрлиги билдиргендей, Лейпциг шаарынын аэропортунан Катар Айвайс авиакомпаниясынын чартердик учагы менен Германиянын бир нече аймагында соттолуп, абакка кармалган 28 оогандык мекенине жөнөтүлдү. Журналисттердин маалыматына караганда, Берлин Кабул менен түздөн-түз сүйлөшүү жүргүзгөн жок, ортомчулук жардамын Катар мамлекети көрсөттү. Германия канцлери Олаф Шольц Мангейм шаарындагы кол салуудан кийин Ооганстанды жана Сириянын өзгөчө оор кылмыш жасаган жана терроризмге шектелип жаткан жарандарын мекенине кайтаруу жараяны кайрадан уланаарын быйыл май айында билдирген. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шек саналып кармалган ишкер Имамдин Ташевтин иши боюнча 26-августта Бишкектин 1-май район сотунда баштапкы соттугугу аяктады. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Самат Матсаков билдирди. Анын сөзүнө караганда, баштапкы соттугугуда ал Имамдин Ташевтин бөгөт чарасын өзгөртүп эркиндикке чыгаруу, кылмыш жана процессуалдык кодекстин талаптарын бузуу менен чогултулган материалдарды иштен алып салуу боюнча өтүнүчтү берген. Сот бардыгын четке каккан. Буга байланыштуу Матсаков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз бергенин, соттук отурумдун күнү азырынча белгилүү боло элек экенин кошумчалады. Имамдин Ташевтин иши Бишкектин 1-май район сотунда 23-августта карала баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ташевти 22-апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстан чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Памфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Сот аны атайын кызматтын тергөө абагына камак алып, бөгөт чарасы узартылып келе жатат. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тоонбаев жаңы курулган ак үйдүн курулушу боюнча мамлекеттин эч кимге карызы жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал Кабар улуттук маалымат агенттигине берген комментарийинде айтты. Цитата: «Биринчиден, жаңы үйдүн курулушу боюнча мамлекет бардык төлөмдөрдү жүргүзүп бүткөн, башкача айтканда биздин эч кимге карызыбыз жок. Экинчиден, Делюкс Групп деп субподрядчы компания тууралуу маселе көтөрүшүптүр. Мен бул компания тууралуу биринчи жолу угуп жатам. Кандай компания менен иштешкен эмеспиз, тааныбайбыз дагы. Биз иштеткен компаниялар кандай субподрядчы компаниялар менен иштегенин билбейбиз жана аларга тиешебиз жок», деди Тоонбаев. 29-августта 30 адам жаңы үйдүн курулушун иштеп маянабызды ала албай жатабыз деп айтып чыгышкан. Алар Делюкс Групп компаниясы субподрядчы ишкана жумушка алганын, 150 киши июль айынан берки маянасы кармалып жатканын билдиришкен. Ал эми Делюкс Групп ишканасынын өкүлү Абдымалик Кермамат уулу жумушчулардын айлыгы 10 сентябрга чейин толук төлөнүп берилерин, 150 кишинин дээрлик баары тең маянасынын жарым жартылай алышканын билдирген. Казакстандын экс-президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалдынын мурдагы аялы 12 жылга эркинен ажыратылды. Алматы соту 29-августта чыгарган өкүмүнө ылайык, Гүлмира Сатыбалды упуз алуу, өз билимдик жана башкаруу, кимдир бирөөнү күчтөп камоо боюнча күнөөлүү деп табылды. Анын үй мүлкүн конфискациялоо дагы чечими кабыл алынды.
Рахмат Токтосун. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Социалдык тармактардагы бардык платформаларда, Facebook'ta, X түйүнүндө, Instagram'da жана башка түйүндөрдө баракчаларыбызга жарыялайбыз. Ошондой эле YouTube'дагы азаттык деген каналга жазылып алсаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'ta. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад иши боюнча отурум 13 сентябрга жылдырылды. Бийликти басып алууга аракет кылган деген шек менен иш козголгон 20 ашык оппозициячыл саясатчы активисттер 30 августка белгиленген отурумда сотто ачык өткөрүүнү талап кылышты. Буга чейин 1-май райондук соту бул иш боюнча баардык айыпталуучуларды актаган эле. Бирок прокуратура райондук соттун чечимине макул болбой, кийинки баскычтагы сотко кайрылган. Кемпирабад сотундагы жаңы жагдайларды кабарчыбыз Замира Хожубаева айтып берет.
30 августта Бишкек шаар сотунда Кемпирабад иши боюнча сот жараяны уланды. Алгач саат 9:00 белгиленген сот жараяны айыпталуучу Илгиз Шаменовго бекитилген мамлекеттик жактоочу сотко келбей калганы үчүн түштөн кийинки жылдырылды. Түштөн кийин уланган сот жараянында жаңы жактоочулар иштин мазмуну менен таанышуу үчүн убакыт сурашты. Соттук коллегиянын мүчөлөрү алардын өтүнүчүн канааттандырып, 13 сентябрга чейин мөөнөт берди. 23 август күнү айыпталуучулар Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменов мамлекеттик адвокат сураган. Мунун себебин Бекназаров төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Биз өзүбүз адвокат алган жокпуз. Себеби биринчи станцияда 5-6 адвокаттын лицензияларын алдырып коеюн дедик биздин айыбызда. Алардын шоруна калгыбыз келбей атат. Ошол үчүн бул мамлекет камсыз.
Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталып, бирок Бекназаров менен Шаменов сотко келбей калганы үчүн ошол күнү жылып кеткен. 14 июнда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпирабад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шексин алган 22 саясатчыны жана активистти актаган. Эртеси күнү 15 июнда президент Садыр Жапаров Кемпирабад иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. 1 июлда прокуратура райондук сот өкүмүнө каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаар сотуна кайрылган. Анда прокурорлор Медер Абдышев жана Замира Байбагышева айыпталуучуларга карата райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап, жаза берүүнү сураган. Кемпирабад иши боюнча соттук териштирүүлөр жашыруун грифти болгону үчүн жабык өтүп келген. Айыпталуучулар райондук соттун актаган чечиминен соң кийинки инстанцияда иш ачык каралышы керек деп эсептешет. Перизат Суранова сот отуруму жүрүп баштаса, жараянды ачык кароосун өтүнүшөрүн Азаттыкка билдирди.
Негизги талап бул мыйзамдуулукту сактоолуп жатат. Бүгүнкү күндө биз тараптан акталгандардын атынан бир нече жолу айтылды. Сотко дагы сот процессин биринчиден ачык, экинчиден ушул мыйзам жолунда аткаралы депчи.
Ал эми айыпталуучу Эрлан Бекчоро райондук соттун чечими күтүүсүз болгонун эскертип, шаардык соттон деле оң чечим болушун күтүп жатышканын айтты.
Биз деле ушул шаардык соттон деле бир ушундай бир жакшы чечимдерди күтүп атабыз чындыгында. Бирок ошону менен катар экинчи кадамы да бар да, ойлонтпой койбой. Сиздер ойлонгондой эле биз дагы бир жакшы нукка бурулса экен дейбиз. Эми баягы соттун ушуна процедураларын бузбай, прокуратура дагы негизи апелляция бергенге укуктуу. Шаардык соттун да чечими райондук сотто актап берет деген ишенимдебиз.
Ушундай эле ою менен дагы бир айыпталуучу Айданбек Ахмат уулу да бөлүштү.
Биз болжолубуз мындай алганда бизди 1-май райондук соту толугу менен актады. Бул Кемпирабад ишинде эч кандай кылмыш жоктугун аныктады, күнөөсүз бардыгы. Ошондуктан 1-май райондук соттун чечимин күчүндө калтырат деп күтөбүз.
Кемпирабад иши боюнча башында 27 кишиге айыпталып кармалган. Алардын 22-сине актоо өкүмү чыккан. Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун дагы иши өзүнчө бөлүнгөн. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022-жылы октябрда камалган. Кемпироват иши 2023-жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун гриф койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпатташкан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку сот көз карандысыз клооп порталын жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Медиа коомчулук, эл аралык уюмдар, эркин маалымат каражаттарынын бири катары таанылган медианын жабылышын сөз эркиндигине кысым катары сыпатташууда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы клооп медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин өткөн айда эле кабыл алганы 29 августта гана белгилүү болду. Ага ылайык, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун фондду жоюу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Клооп жогорку сотко эмне себептен чечим чыгарылары менен юристтерди жана фондду кабардар кылбаганы боюнча суроо жөнөттү. Азырынча соттон жооп келе элек деп жазылат медианын сайтында. Клооптун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Токбатшин жогорку соттун чечими күтүлгөндөй болгонун айтты.
Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай клооп иштей берет. Ликвидациялоо боюнча сот жараяндары жүрүп жаткан маалда социалдык тармактарда колдонуучуларыбыздын саны өстү. Бир кыргызстандык окуса да биз ири иликтөөлөрдү, балансталган жаңылыктарды жана курч макалаларды жарыялоону уланта беребиз,
деди Тухватчын. Аталган басылма соттук отурум 16 июлда тараптардын катышуусуз өткөнүн белгилейт. Соттук коллегиянын бул чечими акыркы болуп эсептелет жана ал боюнча даттанууга болбойт. Өкүм жарыяланары менен тагыраагы чечим чыккан күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети жогорку соттун клооп медиа фондун жоюу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн таратып, эркин медианын жабылышы Кыргызстандын тарыхындагы кара так деп атады.
Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү клооп басылмасын күчтөп жабуу узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордону катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так,
деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Ал Кыргызстандын бийлигин маалымат каражаттарына карата репрессивдик багытынан баш тартып, клооп жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Буга чейин аталган фонддун юристтери Октябрь райондук сотунун чечимине каршы даттанып, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок баш калаанын соту арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйөгө келтирип, апелляциялык арызды кароодон баш тарткан. Бишкек шаардык прокуратурасы клооптун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Октябрь райондук соту клооп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Эл аралык жана жергиликтүү бир катар уюмдар муну сындап чыккан. Клооп 2008-жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга дагы татыган. Медиа жаш журналисттерди окутуп, алгачкы тажрыйба алган мектеп катары дагы белгилүү. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков клооптун жабылышы башка эркин медиага дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп кооптонтурат.
Көп жылдан бери иштеп келген аябай сапаттуу, ар тараптуу материалдарды берип жүргөн катардагы медиа эмес, мындай редакция эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде окуу бир центр катарында дагы иштеп келген жаңы журналисттер ушу жанагы өзүнүн баягы биринчи кадамдарын жасашкан. Экинчиден, биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт. Ушу медиага болгон көз караш ал бир кандайдыр бир демократиянын, укуктук мамлекеттин көрсөткүчү катарында эсептелет. 2-3 жылдан бери эркиндик боюнча рейтингтерде лыйча түшүп келатабыз. Буга дагы тескери салым кошот деп эсептейм. Башка редакциялар журналисттерине дагы мындай кандайдыр бир самоцензурага мындай түрткү бериши мүмкүн да.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев клубтун жагдайы башка дагы эркин медиаларга таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойлорго кошулбайт.
Бул клубтун ишмердигинде байкоо салып келген адамдарга баягы күтүлгөн эле нерсе болду да. Негизинен баягы билбестик менен эмес, максаттуу түрдө мындай деструктивдүү, провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды, материалдарды көп жазышууда. Ошо мамлекеттин конституциясына каршы келген аракеттерди жүргүзгөн далилденген болсо, анда сотто андай укук бар да ликвидация кылууга, ишмердигин токтотууга. Кызматкерлер трагедия кылыштын деле кереги жок. Кудай шүгүр бизде сөз эркиндиги бар. Клубду жаап койсо, башка ошол сыяктуу башка эле бир маалымат булаган клубду эле маалымат булган ачып алып дагы деле иш жүргүзө болот. Андан ары иштерин уланта турган болсо, ушундан сабак алып туруп кайталабашы керек да.
Мындан сырткары клубтун орус тилиндеги сайты 2023 жылдын 12 сентябрынан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. Министрлик былтыр ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клооп соттун чечимдерине макул эмес экенин билдирип келет. Медиа талдоочу Жанна Токтосунова клооп медианын журналисттик иликтөөгө кошкон салымын белгилеп жатат.
Канча деген кадимки Кыргызстандын жашоочуларынын ыйын, муңун, проблемаларын ошол эле клооп ачыкка чыгарып чечип келди. Анан албетте жабылышы дагы бир биздин авторитардык өлкөгө айланганыбыздын дагы бир белгиси. Эркин медиа эркин эмес өлкөдө жашашы, иштеши бул нонсенс да. Клубтун жасаган иликтөөлөрү чындап эле абдан чоң мааниге ээ болгон. Ошол эле Райым Матраимов боюнча дагы башка чоң чоң иштер боюнча.
Учурда клооп медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык, окурмандар сайты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуя алат. Буга чейин чек арасыз кабарчылар уюму жалпысынан Чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин белгилеген. Уюмдун май айындагы баяндамасында Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Бишкекте президенттик администрациянын жаңы кеңсеси ишке түшүүдө. 2 жыл салынган имараттын жер тилкеси, курулуштун долбоору, каржысы боюнча суроолор жаралып, айрымдарына бийлик дароо жооп бергени менен коомчулукта талкуу дагы эле токтой элек. Кыргызстан сыяктуу эле 90-жылдардын башында эгемендикке ээ болуп, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшу республикаларда заңгыраган хан сарайлар биринин артынан бири пайда болгон. Талдоочулар экономикасы жалпысынан чабал, эленин жашоо деңгээли төмөн, жаштары чет жакта мигрант болуп жүргөн Борбор Азияга мамлекеттин чөнтөгүнөн төлөп миллиондогон долларлык хан сарайларды куруу керек беле деген суроону коюуда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
7-кабат. Бул сөз айкашы көптөгөн жылдар бою кыргыз саясатындагы маанилүү чечимдер кабыл алынуучу, таасир бөлүштүрүлүүчү борбор сыяктуу түшүнүккө айланып калган. Ар бир жаңы келген президент эл арасында Ак үй деп аталган бул имараттын 7-кабатындагы иш бөлмөнү ээлеп, жумушун жүргүзүп келди. Борбордук маанисин бул имарат 2020-жылдагы окуялардан кийин жоготту. Өлкө парламенттик башкаруудан президенттикке өттү. Имаратты азыр жогорку кеңеш ээлеп турат. Ал эми мамлекет башчысы Садыр Жапаров бийликке келген күндөн тартып ишин Бишкектин эски аянтындагы өкмөт үйүндө жүргүзүп келди. Президенттик администрациянын ынтымак Манас ордо деп аталган жаңы имаратынын курулушу 2 жыл мурда башталган, пайдубалы түптөө салтанатына өлкө башчысы өзү катышкан. Жаңы ордо мурдагы Ысык-Көл мейманканасынын ордуна курулду. Совет мезгилинде салынган архитектура эстелигине айланып калган уникалдуу имараттын сүрдүрүлүшү убагында кызуу талкуу жараткан эле. Сындагандар муну тарыхый имаратты талкалоо катары бааласа, колдогондор конок үйү каралбай калганын айтып, ордуна жаңы имарат тургузууну туура көрүшкөн. Жаңы имараттын курулуп жаткан орду гана эмес, зарылчылыгы тууралуу дагы маселе көтөрүлгөн. Баарын сарамжалдыкка чакырган Жапаров өзү миллиондогон акчаны талап кылган курулуш долбоорун демилгелегени коомчулукта сын пикир жаратып, хан сарай талкуусу башталган. Бул маселеге 2022-жылы Кабар улуттук маалымат агенттиги дагы кайрылып, президентке жаңы Ак үйдүн зарылдыгы канчалык бар эле, азыркы иштеп жаткан ордуңузда кала берсеңер болбойбу деген суроосун узаткан. Садыр Жапаров өзүнүн жообунда эл үчүн, келечек муун үчүн кала турган имарат курулуп жатканын айткан. Ал убакыт өткөн сайын заман өзгөрүп жатат, эл өсүп жатат. Бишкектин борбору автотыгынга толуп кетти. Ошол үчүн биз бир эле президенттик имаратты эмес, бүтүндөй министрликтерди өйдө жака көчүрөбүз. Буга мамлекеттин накталай акчасы кетпейт. Ал жердин базар баасы 30 миллион доллардан жогору турат. Имарат өзү 25 миң чарчы метрдин тегерегинде салынып жатат. Бул деле 30 миллиондун тегереги болот. Кандай материал колдонулганына жараша баасы чыгат. Аны иш башкармалыгыбыз толук көзөмөлгө алып жатат. Салынып бүткөндөн кийин так суммасын чыгарып, айырмасын эсептешебиз, деп билдирген мамлекет башчы. Кыргызстан сыяктуу эле 90-жылдардын башында эгемендикке ээ болуп, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшу республикаларда заңгыраган хан сарайлар бирин артынан бири пайда болуп, алды кооздугу масштабы боюнча дүйнөлүк рейтингтердин сап башына илинген. 30 жыл мурда Казакстандын алгачкы президенти Нурсултан Назарбаев Борбор калааны Алматыдан Акмоло, кийин Астана аталган шаарга көчүрүп, 2001-жылы жумуш резиденциясын куруу иштерин баштаган. 3 жылдан кийин ишим суусунун жээгинде тышы италиялык ак мармар менен кооздолуп, алтын, жашыл, көк түстөгү элементтер менен толукталган. Төбөсү Казакстандын мамлекеттик туусунукундай ачык көк түс менен боелгон. Аянты 37 миң чарчы метрлик жана жалпы бийиктиги 86 метрге жеткен Ак ордо имараты пайда болгон. 2018-жылы Назарбаев интервьюларынын биринде Ак ордонун курулушуна 22 миллион доллар сарпталганын, бул акчаны Абу-Даби өнүктүрүү фонду гранти иретинде бөлүп бергенин айткан. Назарбаев өзү курдурган Ак ордодо 2022-жылы кандуу январь окуясынан кийин кызматтан кеткенге чейин иштеди. Андан кийинки мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин администрациясы ишин ошол эле жерде улантууда. Өзбекстанда алгачкы Ак сарай өлкөнүн туңгуч президенти Ислам Каримовдун тушунда 1999-жылы пайда болгон. 6 айда Югославиялык компания менен биргеликте Борбор калаа Ташкентте дээрлик 6 000 чарчы метрлик имарат курулуп бүтүп пайдаланууга берилген. Ак сарайга кошумча ордо катары Каримов 1990-жылдары Ташкенттин чет жакасындагы Дурмон кыштагына Көк сарай дагы курдурган. Бак дарактын гүл бакчанын түрүнө курчалган бир нече имараттан турган резиденцияда өзбек бийлиги чет элдик конокторду, өлкө башчылары, расмий делегацияларды салтанаттуу тосуп алып жайгаштырып коноктойт. Расмий жолугушуулар, сүйлөшүүлөр азыр дагы ушул жерде өтөт. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев 2016-жылы Өзбекстанды башкаруу укугун алган күндөн тартып, Ак сарайга дагы, Көк сарайга дагы барган эмес. Парламенттин сенатынын имаратында иштеп, администрациясындагы ошол жерге жайгаштырган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, бийликке келгенден 1 жылдан кийин ал 60 жылдык маарекесин турлай, Ташкенттен 12 чакырым аралыкта Чырчык суусунун жээгинде жайгашкан Байткурган айылында бир нече гектар жерди ээлеген, тегерегине бийиктиги 4 метрлик тосмо орнотулган резиденция куруп, ошол жерге көч барган. Борбор Азия лидерлеринин арасынан 30 жылдан бери бийликти колунан чыгарбай келе жаткан жалгыз президент Тажикстандын башчысы 71 жаштагы Эмомали Рахмон дүйшөмүнүн борбордук бөлүгүндө орун алган. Эл арасында президенти Хан Сарай деп аталып калган улут ордосу 2008 жылы ачылган. 174 гектар жерде жалпы аянты 9000 чарчы метрлик 280 бөлмө, зал, имарат бар. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда 8 жыл уланган курулуш иштерине 300 миллион доллар сарпталган. Рахмон бул жерде жумуш кеңсеси жана расмий жолугушуулар өтүүчү жай катары колдонот. Өзү совет мезгилинде курулуп, кийин кыйла жаңыртылган мамлекеттик резиденцияда жашайт. Мындан тышкары дүйшөмбүнүн өзүндө жана башка аймактарда Рахмондун жалпысынан 10 чакты резиденциясы бар. Көз жоосун алган биринен бири кооз ак мармар сарайлар, гүлгө оролгон бакчалар жана ээн көчөлөр дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарына барган чет элдиктер бул калаа тууралуу көбүнчө ушинтип айтып келишет. Өлкөнүн эгемендик алгандан кийинки биринчи жетекчиси Сапармурат Ниязов чыгыш стилинде үстүнө алтын купол орнотулган, сырты дагы ичи дагы ак мармар жана кымбат баалуу жыгач менен кооздолгон, бийиктиги 45 метрлик президенттик сарай курдурган, ичине баасы 55 000 долларлык, жалпы аянты 218 чарчы метрди түзгөн, колго токулган 14 килем төшөлгөн. Ниязовтон кийинки президент Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда 2011 жылы анча алыс эмес жерге Огуз хан деп аталган жаңы комплекс курулду. Ачык булактарда айтылгандай, анын аркы 200 миллион долларды түзөт. Отурган ордосун оңдоп, кооздоп, миллиондогон долларга чет жактан курулуш компанияларын жалдап, хан сарай салдырган коңшу өлкөлөрдүн башчылары арасында ошол эле учурда адам укугун, эркиндигин тебелеген жетекчи катары диктатор аталып, эл арасында коомчулуктун сынына кабылгандары бар. Алардын биринен сала бири хан сарай салдырууга болгон умтулуусунун себеби эмнеде? Казакстандык саясатчы Амиржан Косановдун пикиринде мунун эки себеби бар.
Саясий тургудан алганда, болсо бийликте өмүрүнүн аягына чейин болгусу келеди. Экинчиден сол салып жаткан имарат ол өзінің я ертең соның ұрпағының баласы болсын, қызы болсын, соның ұрпағы болады, қалат дегеніне іштей сенімді. Сосын авторитарлық жүйенің бір символы сияқты, яғни неғұрлым ғимарат зәулім болса, неғұрлым ғимарат үлкен болса, еңселі болса, биік болса, олардың да статусы, мәртебесі сондай биік болып көрінгісі келеді. Бұл жалпы примитивті тұрпайы көзқарас билікке деген. Әрине, биліктің өзінің ғимараты болу керек, бірақ ол ғимарат сол елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына, халықтың күн көрісіне, халықтың жағдайына байланысты болады деп ойлаймын. Мәселен, мына араб эмираттары шейхтар, эмирлер қалай сарай салып атса, оларда монархия. Монархия. Ал біздің мына Орталық Азиядағы билік басшылары өздерін демократ ретінде көрсеткісі келеді. Сондықтан бірінші себеп саяси авторитарлы. Екінші себеп ол жеке басқа тән. Егер де мемлекетті басқарып отырған адам қарапайым болса, өзінің халқын ойласа, өзінің қандай ғимаратта отырғанын емес, билік механизмі қалай жұмыс істеп жатыр деген ойлайтын болса, онда ол мындай қадамға бармайды. Мәселен, Вашингтондағы ақ үйді алыңыз, үлкен империя болған Ұлы Британияның Даунинг стритін алыңыз, Франциядағы ежелден келе жатқан солау келе жатқан президенттер отыратын ғимаратты алыңыз, олардың орнына 10 емес 100 ғимарат салуға экономикалық әлеуеті бар. Бірақ дәстүр бар, демократия бар, елдің пікіріне құлақ асу бар. Екіншіден, ол жерде сайланған кез келген президент немесе премьер-министр бір немесе екі мерзімнен кейін кететін білет.
Дейт Амиржан Қосанов. Ал эми Еркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер президенттер жаңы имаратты башка лидерлерге атаандаштыктан же балким уялгандыктан деле куруп жаткан болушу чыгар деп эсептейт. Бирок муну ал абсурд деп атоодо.
С одной стороны, понятно, хорошо, они там они будут принимать гостей.
Ооба, бир чети түшүнсө болот. Коноктордо ошол жерге тосушат. Бирок Борбор Азия аймагындагы калктын жашоо деңгээлин, жакырчылык көрсөткүчтөрүн эске алсак, бул өтө көп каражатты талап кылган курулуштар. Абсурд экенин билүү зарыл. Чет өлкөлөргө, мисалы, араб мамлекеттерине же ошол эле Орусияга барып, лежелерин жашаган, иштеген жерлерин көргөндөн кийин албетте үйгө кайтканда ойлоноштушат, салыштырышат, балким уялышат. Анан башкалардын алдында мактанала тургандай имараттарды курулуштурушат. Канчалык бай, заманбап экенибизди көргүлө дегендей аракет кылышат.
Деп белгиледи Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушуну менен 30-августтагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда бүгүн Санжар Эралиев иштеди, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга рахмат айтабыз. Алматыга калыңыз.